Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας που βρισκόμαστε απόψε το βράδυ εδώ στη Βούλα, που δεν περίμενα καν να έρθω στη Βούλα, όχι για να μοιραστώ μαζί σας τι ο Κύριος έχει βάλει στην καρδιά μου, αλλά και σαν περιοχή η Βούλα σπανίζουν οι επισκέψεις μου. Έρχομαι μόνο όταν σε κάποια ξενοδοχεία εδώ κοντά η εταιρεία κάνει τα συνέδριά της καλοκαιρινούς μήνες, και έτσι ερχόμαστε. Μένω με την οικογένειά μου στην Ραφίνα, κοντά στη Νέα Μάκρη, στο Νέο Βουτσάν, ξέρετε. Είμαστε στην άλλη θάλασσα, από εκεί, στον Εβοϊκό, έτσι. Εσείς είστε εδώ στο Σαρονικό, αλλά πάλι κοντά σε θάλασσα ήρθα. Είμαι παντρεμένος 41 χρόνια. Ο Κύριος μας χάρισε 3 παιδιά, μας ευλόγησε, και έχουμε με τη χάρη του Κυρίου 3 εγγόνια. Και δοξάζουμε το Θεό. Και πιο πολύ, ξέρετε γιατί το δοξάζουμε? Όχι μόνο για τα παιδιά, όχι μόνο για τα εγγόνια. Το δοξάζουμε γιατί και τα παιδιά και τα εγγόνια, τα δύο τα πιο μεγάλα, είναι με τον Κύριο. Και προχωράνε με τον Κύριο. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη χαρά του γονιού και του παππού. Όταν βλέπει τα παιδιά να είναι στα πόδια του Χριστού και να έχουν πάρει στέρεα απόφαση να τον ακολουθήσουν. Θυμάμαι τη μητέρα μου που μου έλεγε, δεν ξέρω, λέει, τι θα έκανα αν δεν είσαστε του Κυρίου. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να ζήσω. Θα νίστευα μία μέρα, δύο, πέντε, δέκα. Έτσι και ήταν και λίγο ευτραφής, λίγο παχουλή. Δεν ξέρω, θα σταματούσα, λέει, να τρώω. Και θα ζητούσα στον Κύριο το πρώτο πράγμα αυτό, να είσαστε στα πόδια του, να σας βλέπω να περπατάτε όπως θέλει ο Κύριος να περπατάτε. Πριν αρχίσω, γιατί τα λόγια τα ανθρώπινα είναι ανθρώπινα, ενώ ο Λόγος του Θεού, αυτός έχει αξία, η μοναδική μας αξία, και έχει γραφτεί και στην ελληνική γλώσσα, θα ήθελα να ξεκινήσω με λίγα εδάφια από την Αποκάλυψη. Αποκάλυψη, δεύτερο κεφάλαιο και το πρώτο εδάφιο, είναι στη σελίδα 1087. Αποκάλυψη, δεύτερο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο, από το πρώτο μέχρι το πέντε. Έχει δώσει την όραση αυτή ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, στον αγαπητό του μαθητή, τον Ιωάννη, και του λέει, γράψε. Γράψε και στείλε επιστολές. Γράψε και στείλε επιστολές. Και είναι η τελευταία μου εμπειρία. Θα ξεκινήσω από την τελευταία μου εμπειρία και σιγά σιγά θα ξετυλίξω την ιστορία της ζωής μου. Και η τελευταία μου εμπειρία έχει σχέση με αυτό εδώ το εδάφιο, με αυτή εδώ την περικοπή. Καθώς ήμουνα και εγώ στην εκκλησία στην Έφεσο, στα Θρανία, νοερά καθόμουνα και άκουγα να διαβάζει ο ποιμένας της εκκλησίας εκείνης αυτά τα λόγια. Και αυτά τα λόγια ήταν για μένα. Προς τον άγγελο της εκκλησίας της Εφέσου γράψων, ταύτα λέγει ο κρατών τους 7 αστέρας εν τη δεξιά αυτού, ο περιπατών εν μέσω των 7 λιχνιών των χρυσών, εξεύρω τα έργα σου και τον κόπο σου και την υπομονή σου, και ότι δεν δύνασαι να υποφέρεις τους κακούς, και εδοκίμασταν τους λέγοντας ότι είναι απόστολοι και δεν είναι, και έβρες αυτούς ψευδείς και υπέφερες και έχεις υπομονή και δια το όνομά μου εκοπίασας και δεν απέκαμες. Πλην έχω τι κατά σου, διότι την αγάπη σου την πρώτη αφήκας. Ενθυμού λοιπόν πόθες εξέπεσες και μετανόησον, και κάμε τα πρώτα έργα. Ιδεμή έρχομαι προς εταχαίως και θέλω κινήσει τη λιχνία σου εκ του τόπου αυτής, εάν δεν μετανοήσεις. Αμήν. Τα πρώτα εδάφια, τα πρώτα λόγια είναι πολύ ωραία, καταπληκτικά. Και τον κόπο σου και τα έργα σου ξέρω, και όλα τα ξέρει ο Κύριος. είναι ο μόνος που ξέρει τα πάντα. Είναι ο καρδιογνώστης και μας ξέρει όλους ένα προς ένα. Ξέρει τι κάνουμε κάθε μέρα, ξέρει τι σκεφτόμαστε, ξέρει που πηγαίνουμε. Και έγραψε πολύ ωραία λόγια στην Εκκλησία. Και φαντάζομαι ότι το ακροατήριο της Εκκλησίας, τα πρώτα λόγια τα οποία θα έλεγε ο Ποιμένας από τον Άμβονα, θα ήταν καταπληκτικά και πάρα πολύ ωραία. Μετά όμως ήρθε αυτό το υστερόγραφο. Το υστερόγραφο εκεί που κατέβασε τα κεφάλια του Ποιμνίου, κατέβασε τα κεφάλια των αδελφών. Και λέει: «Πλην έχω τι κατά σου, δια την αγάπη σου, την πρώτη αφήκας». Έτσι και εγώ λοιπόν ξεκίνησα με τον Κύριο σε πολύ μικρή ηλικία. Περίπου στα 10 χρονών αναγεννήθηκα. Πού αναγεννήθηκα? Σε μια κατασκήνωση ευλογημένη. Σε ένα βουναλάκι ευλογημένο, στον Κάλαμο, όσοι το ξέρουμε, προς τους Αγίους Αποστόλους. Εκεί λοιπόν μας πήρε ο μαδάρχης μας και μας λέει: «Θα σας πω μερικές ιστορίες, όχι ιστορίες, αληθινής πραγματικότητα, τα οποία δεν έχουν συμβούν, αλλά θα συμβούν σε λίγο καιρό. Θα σας μιλήσω για τα σημεία των εσχάτων ημερών». Και στο ραδιοφωνικό σταθμό, στο Χριστιανισμό, υπάρχει μια τέτοια εκπομπή. Τα σημεία των εσχάτων ημερών. Και εμείς τότε μικρά παιδιά, 10 χρονών, θα ακούσουμε για τα σημεία των εσχάτων ημερών, για τη συντέλεια του κόσμου. Τι πιο ωραίο! Η περιέργειά μας είχε εκτιναχθεί στα ύψη. Πηγαίναμε λοιπόν κάθε απογευματάκι στο βουνό, μαζί με τον ομαδάρχη μας, πολύ πιστό παιδί του Κυρίου, για να ακούσουμε αυτά τα σημεία των εσχάτων ημερών. Και μας έλεγε τι θα γίνει στις τελευταίες ημέρες, τι θα συμβεί στις τελευταίες ημέρες, ότι περιμένουμε την αρπαγή της Εκκλησίας, μετά θα έρθει ο Αντίχριστος, όλα αυτά, και μας είχαν εντυπωσιάσει. Και μετά την πρώτη, δεύτερη, τρίτη φορά που άρχισε να μας τα εξιστορεί και να μας τα λέει όλα αυτά, μας κάνει μια ερώτηση. Να σας ρωτήσω όμως κάτι. Αυτά τα σημεία των εσχάτων ημερών, εσείς θα τα ζήσετε? Σας ενδιαφέρουν αυτά? Ποιοι από εσάς έχετε δώσει την καρδιά σας στον Χριστό? Ποιοι από εσάς έχετε τον Κύριο Ιησού μέσα στην καρδιά σας, στη ζωή σας, και έχετε πει ότι θα ακολουθήσω τον Ιησού μου? Ησυχία στο ακροατήριο. Λέει, θα θέλει κάποιος, ποιος από εσάς το έχει κάνει αυτό το βήμα? Κανείς. Και λέει, τότε γιατί σας τα λέω όλα αυτά, αφού εσείς δεν θα τα ζήσετε, δεν θα είσαστε στην απαγή, δεν θα τα παρακολουθήσετε? Και όπως λέει ο Λόγος του Θεού στο κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου το πρώτο, ο Κύριος ίνιξε την καρδία αυτών. Έτσι λοιπόν ο Κύριος μας άνοιξε την καρδιά των μικρών παιδιών. Και πήγαμε στη σκηνή και γονατίσαμε και τα 10 παιδιά, και με λυγμούς προσευχόμαστε για τις αμαρτίες μας. Έχει αμαρτίες ένα μικρό παιδί? Σαν παππούς ξέρω πολλά πράγματα για τα εγγόνια μου. Και έχει πολλές αμαρτίες ένα μικρό παιδί. Είναι πρώτο στην ανυπακοή, είναι πρώτο στο να φθαδιάζει, είναι πρώτο στο να μη σ' ακούει. Μετανοήσαμε λοιπόν, και από τότε πραγματικά η ζωή μας πήρε μια άλλη τροπή, διαφορετική τροπή, και πήραμε μια σταθερή απόφαση να ακολουθήσουμε τον Κύριο. Περάσαν τα χρόνια, μεγαλώσαμε, συνεχίσαμε στην Εκκλησία, παντρευτήκαμε, έγινα πρεσβύτερος στην Εκκλησία, στην Ευαγγελική Εκκλησία, στην πρώτη Ευαγγελική Εκκλησία που θα γίνει και ο γάμος σε λίγες μέρες, για 30 χρόνια περίπου. Αλλά η ζωή πολλές φορές μας παρασύρει, και αυτό βέβαια είναι μια τεράστια δικαιολογία από τους ανθρώπους, και ξεχνάμε να βάλουμε και να έχουμε στην πρώτη θέση τον Κύριο, τον Θεό μας. Και πραγματικά αδελφοί, μπήκα μέσα και άκουσα το Λόγο του Θεού και ήταν τόσο ευλογημένος. Έκλαιγα από την στιγμή που μπήκα, από την πρώτη στιγμή, και τα λόγια μπήκαν στην καρδιά μου και είδα πράγματα τα οποία τα ήθελα και τα συνάντησα εκεί. Ο Θεός, ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, όπως διαβάσαμε στην Αποκάλυψη, λέει το εξής: «Ξέρω τα έργα σου και ξέρει τι έχουμε στην καρδιά μας και τι θέλουμε και πώς πορευόμαστε. Και ήξερε τον πόθο της καρδιάς, ότι δεν ήθελα μια τυπική χριστιανική ζωή, αλλά ήθελα να περπατάω κάθε μέρα με τον Κύριο, να του μιλάω, να μου μιλάει, να βαδίζουμε παρέα, να ακούω τη φωνή του, να μου λέει κάνε δεξιά, κάνε αριστερά και να το ακούω πραγματικά. Και ήταν μεγάλη ευλογία για μένα. Πώς πήγα εγώ όμως στον Κάλαμο? Πώς βρέθηκα στον Κάλαμο? Ας αρχίσουμε λιγάκι πιο πίσω. Ας πάμε. Είχα την τύχη και την ευλογία, όχι τύχη, δεν υπάρχει τύχη για τα παιδιά του Θεού, μόνο ευλογίες υπάρχουν. Είχα την ευλογία να έχω δύο πιστούς γονείς. Και είχα την ευλογία πάλι να έχω μία πιστή γιαγιά, η οποία, αλλά όταν λέμε πιστή γιαγιά, με το πι κεφαλαίο, η οποία γεννήθηκε το 1884 σε ένα μικρό νησί του Αιγαίου, σε ένα όμορφο κυκλαδίτικο νησί, στην όμορφη Ήω. Ήτανε από τους προύχοντες του νησιού, η οικογένειά της, πολυπληθής οικογένεια, 9 αδέλφια, και ο πατέρας ήταν ο καπετάνιος, ένα μεγάλο καΐκι είχε, ο καπετάν Μιχάλης Καμαρωτός. Ο προπαπούς δεν ήταν ψαράς, δεν είχε ψαροκάικο, αλλά είχε ένα καΐκι στο οποίο ταξίδευε και έκανε διαδρομές εμπόριο στο Κάιρο, πήγαινε στην Πορτογαλία, έσκιζε τα νερά της Μεσογείου. Σε ένα ταξίδι όμως τα πράγματα δεν πήγαν καλά. Ο προπαπούς αρρώστησε, ο καπετάν Μιχάλης. Πνευμονία. Δεν είχαν τότε τα μέσα. Δεν είχαν τότε τις... Είχαν ούτε πενικυλίνες, ούτε τα αντιβιωτικά τα οποία έχουμε σήμερα. Και ο παππούς πέθανε, ο προπαππούς. Όλη η οικογένεια ντύθηκε στα μαύρα. Η πολυτέλεια σταμάτησε, τελείωσε. Δεν υπήρχε κάτι άλλο να κάνουν στο νησί. Οπότε όλη η οικογένεια ξεριζώθηκε και φύγανε και πήγανε άλλοι στον Πειραιά. Τα αγόρια πήγαν Κωνσταντινούπολη που υπήρχαν εκεί κάποιοι θείοι. Εκεί στον Πειραιά, γύρω στα 18 χρονών που ήταν η γιαγιά, κάποιος της είπε να πάει σε μια εκκλησία, γιατί ένας παπάς εκεί, ο Παπαδημήτρης, στην Αγία Τριάδα του Πειραιά, μάζευε τους νέους, μάζευε την νεολαία και τους μιλούσε για τα πράγματα του Θεού. Η γιαγιά είπε, εγώ δεν είμαι για αυτά. Αυτά είναι, είμαι πολύ νέα για να γίνω καλόγρια και να προχωρήσω με θέματα της εκκλησίας. Αλλά οι αδελφές πηγαίναν εκεί, την παρασύραν και τη γιαγιά, και η γιαγιά ακολούθησε, πήγε μια-δυο φορές στην εκκλησία. Ο παπάς μάζευε αρκετούς νέους, κατέβαναν κάτω στο υπόγειο της εκκλησίας και τους έκανε συμμελέτη μέσα από το Λόγο του Θεού και τους εξηγούσε τη Γραφή εδάφιο προς εδάφιο. Ο παπάς ήταν φωτισμένος και φωτίστηκαν και οι μαθητές του παπά. Και ο Κύριος άνοιξε την καρδιά της γιαγιάς μου και δέχτηκε το λόγο και σοβαρεύτηκε με τα πράγματα του Θεού και πήγαινε κάθε Κυριακή και όλοι βλέπαν την αλλαγή της και της λέγανε τι έγινε, εσύ σοβαρεύτηκες πολύ με τα πράγματα του Θεού, δεν είσαι όπως ξέραμε, τι συνέβη? Ο παπάς, καθώς μελετούσε όμως το λόγο του Θεού, έβλεπε πράγματα τα οποία κάνανε, τα οποία δεν ήταν σύμφωνα με το λόγο του Θεού. Άλλα έκανε στη λειτουργία, άλλα έλεγε εδώ ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού έλεγε ότι στον άντρα δεν επιτρέπεται να έχει κόμη, εκείνος είχε κόμη. Έλεγε για το ευχέλιο, δεν το βρίσκε πουθενά. Έλεγε όχι για το ευχέλιο, για το μνημόσυνα, για όλα αυτά, γιατί μετά θάνατο δεν υπάρχει σωτηρία. Και άρχισε να πηγαίνει στην Ιερά Σύνοδο και να τους τα θέτει όλα αυτά. Λέει εδώ, λέει άλλα πράγματα το Ευαγγέλιο. Εμείς κάνουμε άλλα. Γιατί μία φορά, δεύτερη φορά, τρίτη φορά. Ενοχλητικός πολύ ο Παπαδημήτρης. Δεν πρέπει να είναι στο πόστο που πρέπει να είναι. Έτσι λοιπόν τον αφόρησαν τον Παπαδημήτρη. Αφορισμένος λοιπόν, η γυναίκα του δεν μπορούσε να ήταν με έναν αφορισμένο. Η Ιερά Σύνοδος τον αφόρησε. Τον χωρίζει και η γυναίκα του. Τον διώχνει και από το σπίτι. 4 παιδιά ο Παπαδημήτρης. Τα παιδιά στον δρόμο εκεί στον Πειραιά τον βλέπανε και του φωνάζανε ο αφορισμένος. Χωρίς σπίτι, χωρίς φαΐ, χωρίς δουλειά, στις κακουχίες ο παπάς πέθανε. Και όχι μόνο ο παπάς πέθανε, τον αφήσανε άταφο για 4 μέρες για να μην μολύνει το χώμα. Άλλες εποχές, διαφορετικές εποχές. Η πίστη της γιαγιάς, αντί να τσαλευθεί, αντί να τρομάξει, αντί να το βάλει στα πόδια και να φύγει, μαζί με τους άλλους, εδραιώθηκαν πιο πολύ. Δεν μπορούσε να το χωνέψει, δεν μπορούσε να το πιστέψει αυτό το οποίο γινότανε. Η άλλη παρέα που ήταν οι μαθητές του παπά συνέχισαν να μαζεύονται, να διαβάζουν το Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή, αλλά δεν υπήρχε κάποιος να τους συμβουλέψει, κάποιος να τους οδηγήσει. Κάποια στιγμή ένας κύριος λέει στη γιαγιά μου, αυτά λέει που πιστεύετε εσείς, αυτά λέει που μας λέτε εσείς, κάπου λέει στην Τερψιθέα εκεί σε μια πλατεία, κάποιοι τα κηρύττουν, κάποιοι τα λένε σε μια εκκλησία. Έτσι λοιπόν πήγε η γιαγιά μου και άκουσε για πρώτη φορά το Λόγο του Θεού από έναν πολύ πιστό εργάτη του Ευαγγελίου, Μιχαήλ Καλαποθάκης. Πήγαινε τα βράδια, γιατί το βράδυ γινόταν τότε η εκκλησία, το πρωί κήρυτε στην Αθήνα, το βράδυ πήγαινε στον Πειραιά. Άκουσε λοιπόν το Λόγο του Θεού εκεί. Εκεί βέβαια μικρός ο κόσμος, μικρή Αθήνα κάποτε, μικρός ο Πειραιάς, πιο μικρός ο Πειραιάς. Το άκουσαν τα αδέλφια της, γιατί κάποιοι τους πληροφόρησαν. Και τότε ήταν το να πηγαίνει σε μια άλλη εκκλησία, εκτός από την κύρια εκκλησία της, την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος, δεν ήταν αδιανόητο. Έτσι λοιπόν την απείλησαν τα αδέλφια της, έγινε μεγάλη φασαρία στο σπίτι, μέχρι που βγάλαν και όπλο να τη σκοτώσουν. Ρεζίλεψε στο όνομά μας, μας έχει κάνει ρεζίλη στην κοινωνία, πώς θα παντρευτείς εσύ, αιρετικιά, ακολούθησες τον παπά, τώρα πηγαίνεις αλλού, σε αλλόθρησκους. Η γιαγιά, αντί να σταματήσει να πιστεύει, η πίστη της στερεωνότανε περισσότερο και περισσότερο. Γιατί όταν έχεις το Πνεύμα το Άγιο, δεν σε σταματάει τίποτα. Γιατί υπάρχει ο Κύριος μέσα, που σε κρατάει. Για να την διθασέψουν τη γιαγιά, και ενώ τη ζητούσαν παιδιά από την εκκλησία που είχε γνωριστεί για να την παντρευτούν, την παντρέψανε με ένα φανατικό Ορθόδοξο, το Σταύρο, του οποίου φέρω και το όνομα, ο οποίος είχε πάει στο Άγιο Όρος για να γίνει καλόγερος. Αλλά τελικά δεν έμεινε, αλλά ήταν πολύ φανατικός και λέγαν πώς θα φέρουμε τη γιαγιά πίσω, πώς τη γιαγιά θα την βάλουμε στον ίσιο δρόμο, μόνο να την παντρέψουμε με κάποιον ο οποίος θα τη φέρει και θα τη βάλει στον ίσιο δρόμο και θα είναι της εκκλησίας. Έτσι λοιπόν, ο παππούς από τις Πέτσες είχε φύγει κι αυτός, είχε έρθει στον Πειραιά, γνωριστήκανε, μεγάλη διαφορά μεταξύ τους. Πολλοί στον δρόμο λέγανε «ο πατέρας σου είναι», δεν βλέπανε ότι ήταν αντρόγυνο ζευγάρι. Παντρευτήκανε και βέβαια με το ζόρι. Η γιαγιά υποτάχθηκε για να μην γίνει κάποιο κακό. Ήρθε το πρώτο παιδί, το βαφτίσανε στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Η γιαγιά όμως της είχε δώσει ιδιαίτερη σοφία ο Θεός και του έλεγε του Σταύρου, «Σταύρο μου, θες που πήγες και εσύ στο Άγιο Όρος και ξέρεις έχεις βγάλει και το γυμνάσιο, είσαι μορφωμένος, εκείνη είχε βγάλει την τρίτη δημοτικού. Θέλεις να μου διαβάσεις μερικά λόγια από τον Άγιο Λόγο του Θεού, το Ευαγγέλιο, που το διαβάζει και ο παπάς στην εκκλησία, να μάθω κι εγώ μερικά πράγματα από σένα?» Και καθώς διάβαζε ο παππούς, άρχισε να το ρωτάει, «Εδώ αυτό που λέει ότι εις μεσίτης ενώπιον Θεού και ανθρώπων, τι εννοεί?» Έκανε τη χαζή η γιαγιά. «Εδώ που λέει γι' αυτό, τι εννοεί? Εδώ που λέει το άλλο, τι εννοεί?» Και άρχισε σιγά σιγά ο παππούς να τα σκέφτεται πιο σοβαρά τα πράγματα, να έρχεται να τα ψάχνει περισσότερο, γιατί η γιαγιά του έκανε κάποιες ερωτήσεις που ποτέ στο παρελθόν δεν είχε ακούσει για αυτά τα πράγματα ο παππούς και δεν τα είχε ξεψαχνίσει έτσι όπως έπρεπε να τα βρει και να τα ψάξει. Βέβαια η γιαγιά ήταν πάντα τις Κυριακές, ενώ προσευχόταν όλη η εκκλησία ήταν στα γόνατα, γιατί όλοι γνώριζαν το τι είχε συμβεί στη γιαγιά. Η γιαγιά έκανε την ίδια ερώτηση κάθε Κυριακή. «Σταύρο, μου επιτρέπεις να πάω στην εκκλησία?» Παλιές εποχές. Και έπαιρνε την ίδια ακριβώς απάντηση από τον παππού. Το όχι. Το μεγάλο όχι. Κάθε Κυριακή η γιαγιά έλεγε με ωραίο τρόπο, με σεβασμό και με αγάπη και με υπομονή περίσσια την οποία της έδινε ο Κύριος, «Σταύρο μου, με αφήνεις να πάω στην εκκλησία?» Και η απάντηση ήταν όχι. Κάποια στιγμή βέβαια ο Κύριος απαντάει στην ώρα του στις προσευχές των πιστών παιδιών του. Και μια Κυριακή έβαλε ο Θεός στην καρδιά του παππού να της πει το ναι. Όταν πήγε στην εκκλησία και την είδαν οι αδελφοί εκεί, όπως και εμείς όταν βλέπουμε κάποιον αδελφό που έρχεται ή είναι αποστάτης ή έρχεται μετά από πολύ καιρό ή έρχεται από το εξωτερικό, η χαρά ήταν μεγάλη. Μεγάλο πανηγύρι στην εκκλησία. Και αυτά βέβαια τα διηγείται ο παππούς, ο οποίος πήγαινε και παρακολουθούσε τη γιαγιά. Μπροστά η γιαγιά, πίσω ο παππούς. Τελευταίος έμπαινε στην εκκλησία να δει πού πάει η γυναίκα του. Τι ακούει η γυναίκα του, ποιοι είναι αυτοί εκεί. Και την πρώτη φορά, όπως διηγόταν ο παππούς, έλεγε: «Καλά, τόσο διάσημη είναι η γυναίκα μου και δεν το ξέρω, που έγινε τόσο άλλος και όλοι τη φιλάνε και όλοι την αγκαλιάζουν σε αυτή εκεί την εκκλησία». Την επόμενη Κυριακή πάλι ζητάει η γιαγιά την άδεια αν μπορούσε να πάει στην εκκλησία. Και πάλι η ίδια απάντηση, θετική τώρα, αυτή τη φορά: «Ναι, μπορείς να πας». Μπροστά η γιαγιά, πίσω ο παππούς. Την παρακολουθούσε. Τελευταίος έμπαινε ο παππούς, πρώτος ερχότανε, πρώτος έβγαινε. Τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη φορά, όπου ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και ξαναρώτησε η γιαγιά: «Μπορώ να πάω και αυτή την Κυριακή στην εκκλησία?» Και η απάντηση ήταν όχι. «Δεν θα πας μόνη σου αυτή τη φορά. Κατέβασε το κουστούμι μου, να φορέσω το κουστούμι, να πάμε μαζί, γιατί αυτά τα λόγια τα οποία άκουσα εκεί, πήγα στο Άγιο Όρος να γίνω καλόγερος να τα ακούσω και δεν τα άκουσα». Και έτσι λοιπόν η γιαγιά και ο παππούς πορευθήκανε μαζί, κάναν μια ευλογημένη οικογένεια, κάναν 4 κόρες και μία από τις κόρες τους, η Λιδία, ήταν η μητέρα μου. Θυμάμαι τη γιαγιά να με παίρνει, γιατί ζούσε στο σπίτι μας για αρκετά χρόνια, καθώς είχε μεγαλώσει. Καθώς ξυπνούσα το πρωί, να με παίρνει στην αγκαλιά, να με πηγαίνει στο ανατολικό δωμάτιο, να βλέπουμε τον ήλιο να ξεπροβάλλει και να μου λέει όμορφους ύμνους και να δοξάζουμε μαζί το Θεό. Γιαγιά και γονός μαζί να δοξάζουν το Θεό. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα, γιατί για μας που είμαστε παππούδες ή γιαγιάδες, να διδάσκουμε τα εγγόνια μας και τα παιδιά μας την οδό του Κυρίου. Δίδαξε το παιδί σου εν αρχή, και δεν θέλει, εκκλίνει. Είναι υπόσχεση του Κυρίου. Έτσι λοιπόν η μητέρα μου, καθώς πορευόταν και αυτή στην πίστη, είχε ομολογήσει Χριστό, είχε ομολογήσει Κύριο, πορευότανε. Περνούσα τα χρόνια και δεν είχε παντρευτεί. Και της κάνανε ένα προξενιό. Έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν απ' έξω από την εκκλησία. Και λέει: «Εγώ να πάρω άνθρωπο που δεν είναι μέσα από την εκκλησία, πώς θα ζήσουμε, τι οικογένεια θα κάνουμε?» Πού το γράφει αυτό μέσα στο ο Λόγο του Θεού? Τα χρόνια είχαν περάσει όμως. 35 χρονών, 36 εκείνες τις εποχές. Πω πω, στο ράφι, γεροντοκόρη. Δεν δεχόταν η γιαγιά μου, η μητέρα μου, με τίποτα. Της λένε οι άλλοι φίλοι γνωστοί, λέει: «Κοίταξε, τουλάχιστον κάνε, πήγαινε μαζί, φάτε μία πάστα και πες του ότι δεν το θέλεις. Τουλάχιστον έχω εκτεθεί», έλεγε ο θείος μου. «Δεν μπορώ να μην βγεις μια φορά μαζί». Η γιαγιά μου έγραψε ένα κατάλογο. Η μαμά μου έγραψε ένα κατάλογο, που σε αυτό το κατάλογο έλεγε αυτά τα οποία θα έλεγε μετά στον πατέρα μου: «Δεν χορεύω, δεν βάφομαι, δεν καπνίζω, δεν πίνω, δεν μακιγιάρομαι, δεν το ένα, δεν το άλλο. Όταν τα ακούσαν οι άλλοι ότι όλα αυτά τα είχε το κατεβατό, το οποίο θα του έλεγε τα 10 σημεία για να μπορέσουν να ξαναβρεθούν, λέει: κοίταξε, πες του καλύτερα, φύγε, δεν σε θέλω, και τελείωσε, γιατί ο άνθρωπος δεν πρόκειται να τα δεχτεί. Και το τελευταίο ήταν που του έλεγε ότι εγώ με τον άντρα που θα παντρευτώ θέλω να έχουμε οικογενειακή λατρεία και να διαβάζουμε το λόγο του Θεού κάθε βράδυ πριν κοιμηθούμε. Ο πατέρας μου, καθώς άρχισε να τα ακούει όλα αυτά, ότι δεν βάφαμε, λέει: εγώ τη γυναίκα μου δεν τη θέλω καραγκιόζη. Δεν χορεύω, τα έχω βαρεθεί. Δεν πίνω, και εγώ τα έχω βαρεθεί. Δεν πηγαίνω σε ταβέρνες, ούτε και εγώ τα έχω βαρεθεί όλα αυτά. Και στο τέλος, όταν άκουσε ότι να διαβάζουμε το λόγο του Θεού μαζί, λέει: πού είναι αυτό το βιβλίο, λέει. Το ψάχνω αυτό το βιβλίο, την Αγία Γραφή, να τη διαβάσω. Και δεν την βρίσκω, πού είναι. Άρχισε λοιπόν να πηγαίνει στην εκκλησία και άρχισε να διαβάζει το λόγο του Θεού. Τι δύναμη έχει αυτός ο λόγος. Τι φοβερό βιβλίο είναι αυτό. Τι φοβερό βιβλίο είναι που όσο και να το διαβάζουμε, δεν το χορταίνουμε. Και εδώ και 40-50 χρόνια που το διαβάζω αυτό το βιβλίο, και τώρα τελευταία το διαβάζω καθημερινά, κάθε περικοπή νομίζω ότι τη διαβάζω πρώτη φορά. Κάθε περικοπή μου μιλάει μέσα στην καρδιά μου. Κάθε περικοπή μου φέρνει δάκρυα στα μάτια μου, γιατί μου μιλάει ο ίδιος ο Θεός. Καθώς λοιπόν άρχισε να διαβάζει το λόγο του Θεού και να πηγαίνει στην εκκλησία, γινόταν μεγάλος πόλεμος από την οικογένειά του. Φοβερός πόλεμος. Ο πατέρας μου ήταν παλαιοημερολογίτης και φανατικός παλαιοημερολογίτης, ο οποίος πήγαινε στην Ομορφοκλησιά στο Γαλάτσι, ήτανε σε ολονυχτίες μαζί με όλους τους ανθρώπους εκεί, αλλά όπως συνήθιζε να λέει, στην εκκλησία ήμουν άγγελος, έξω όταν έβγαινε ήμουν διάβολος. Όλοι λοιπόν οι παλαιομερολογίτες τον είχαν πλησιάσει. Τι πλούσια κοπέλα θα πάρεις, τι πλούσια γυναίκα είναι αυτή, ποιος ξέρει τι θα σου δώσουνε, ποιος ξέρει τι τάξανε, τι όμορφη γυναίκα θα είναι αυτή που θες να παρνηθείς την πίστη σου. Ερχόντουσαν παπάδες και μιλούσαν μαζί του και συζητούσαν μαζί του. Αλλά καθώς διάβαζε το λόγο του Θεού, ήξερε να τους απαντήσει. Και μάλιστα κάποιοι από αυτούς που ήξεραν, γιατί υπάρχουν φωτισμένοι παντού, του είπαν: θα κάνεις μια θαυμάσια οικογένεια. Γιατί γνωρίζαν πράγματα και καταστάσεις. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούσαν να φύγουν από εκεί που είναι. Δεν είχαν την τόλμη, την πίστη τους, να τη δώσουν δυνατά και να φύγουν από εκεί, από τα δεσμά τα οποία είχαν μπει. Έτσι λοιπόν, ένα μεσημέρι, καθώς ήταν στο σπίτι με το μελλοντικό του πεθερό το Σταύρο και διάβαζε την Αγία Γραφή, διάβαζε μία περικοπή από το Ευαγγέλιο του από τις Πράξεις των Αποστόλων. Και θα μου επιτρέψετε να διαβάσω μερικά εδάφια, γιατί είναι συνταρακτικά και είναι πλέον επίκαιρα, γιατί είναι ο Απόστολος Παύλος στην Αθήνα. Θα διαβάσω λοιπόν από τις Πράξεις των Αποστόλων, από το 17 κεφάλαιο, το 16ο εδάφιο. Πράξεις των Αποστόλων, 17 εδάφιο, Πράξεις των Αποστόλων, 17 κεφάλαιο και συγχωρέστε με, 21ο εδάφιο, στη σελίδα 980. Σελίδα 980. Ο Απόστολος Παύλος στην Αθήνα. Μεγάλη τιμή, μεγάλη ευλογία να είναι γραμμένος ο Λόγος του Θεού στην ελληνική γλώσσα, στη δική μας γλώσσα, η Καινή Διαθήκη, και ο Απόστολος Παύλος να έχει έρθει και να επισκέπτεται την πόλη μας και να πηγαίνει στην πόλη μας. Πάντες δε οι Αθηναίοι και οι επιδημούντες ξένοι εις ουδέν άλλο ηφκέρουν παρά εις το να λέγωση και να ακούωση τη νεότερο. Σταθείς δε ο Παύλος εν μέσω του Αρίου Πάγου, είπε: άνδρες Αθηναίοι, κατά πάντα σας βλέπω εις άκρον θεολάτρας. Και ενώ διερχόμην και αναθεώνουν τα σεβάσματά σας, εύρον και βωμό, εις τον οποίον είναι επιγεγραμμένο, αγνώστο Θεό. Εκείνο λοιπόν, τον οποίον αγνοούντες λατρεύετε, τούτον εγώ κηρύττω προς εσάς. Ο Θεός, όσες έκαμε τον κόσμο και πάντα τα εν αυτό, ούτως Κύριος όν του ουρανού και της γης δεν κατοικεί εν χειροποιήτης ναής, ουδέ λατρεύεται υπό χειρών ανθρώπων ως έχουν χρία την ως, επειδή αυτός δίδει εις πάντα ζωή και πνοή και τα πάντα, και έκαμε ξενός αίματος πανέθρος ανθρώπων δια να κατοικώσει εφόλου του προσώπου της γης, και διόρισε τους προδιατεταγμένους καιρούς εις τα οροθέσια της κατοικίας αυτών, δια να ζητώσει τον Κύριο, ίσως δυνηθώσει να ψηλαφίσωσει αυτόν και να έβρωσει. Αν και δεν είναι μακρά από ενός εκάστου ημών. Αν και δεν είναι μακρά από ενός εκάστου ημών. Και καθώς τα διάβαζε αυτά, καθώς διάβαζε το Ευαγγέλιο, σαν ένα σεντόνι τραβιότανε από την βίβλο, από το Λόγο του Θεού, και τα γράμματα άρχισαν να χορεύουνε, και άρχισε αυτά τα λόγια να μπαίνουν στην καρδιά του, και ο Κύριος ήνοιξε τη διάνοια αυτού και άρχισε να τα καταλαβαίνει τι ακριβώς είναι γραμμένα εδώ, και ρωτάει με απορία τον πεθερό του, αυτά εδώ που διαβάζω αυτή τη στιγμή είναι αλήθεια? Και του λέει ο πεθερός του, εσύ τι λες? Μα αν είναι αλήθεια αυτά που διαβάζω εδώ, τότε προς τι όλα αυτά τα οποία γίνονται στις εκκλησίες? Προς τι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, κάθε Κυριακές, σε όλες τις εκκλησίες? Και λέει, αυτή, παιδί μου, είναι η διαφορά μας. Είναι τρομερό όταν έρχεται ο Κύριος και μιλάει στο πνεύμα, το ζωοποιεί, και όταν μιλάει μέσα στην καρδιά, και όταν συντελείται το έργο του Σταυρού σε κάθε μία ύπαρξη, σε κάθε έναν άνθρωπο. Είναι φοβερό, γιατί η ζωή του αλλάζει, τα θέλω του αλλάζουν, η διαγωγή του αλλάζει. Και όλοι βλέπανε μετά τον πατέρα μου και λέγανε, είναι ο ίδιος? Είναι ο ίδιος ο Δημήτρης? Μήπως είναι κάποιος άλλος? Εκεί που πήγαινε στη βιοτεχνία που ειδικούσε, που ήταν 40 άτομα, και έμπαινε και έβριζε και βλαστημούσε και φώναζε και χαστούκιζε, γιατί παλιά γινόντουσαν και αυτά, τώρα έλεγε, σε παρακαλώ πολύ, μπορείς να πιάσεις αυτό να μου το φέρεις? Και του κοιτούσαν οι άλλοι και γελούσαν. Τι λέει αυτός, λέει, σε παρακαλώ? Το παρακαλώ δεν το είχαν ακούσει ποτέ. Σε παρακαλώ, έλα να με βοηθήσεις να κάνουμε αυτό. Σε παρακαλώ, έλα να με βοηθήσεις να κάνουμε εκείνο. Τα πράγματα αλλάξανε. Μόνα τους? Όχι. Ο Κύριος τους άλλαξε. Ο Κύριος άλλαξε καρδιές, έσπασε πέτρινες καρδιές, διέλυσε τις πέτρινες καρδιές, διέλυσε ανθρώπους οι οποίοι ήταν ταγμένοι σε άλλο στίβο πίστης, τελείως διαφορετικό, και τους κάλεσε στην πίστη. Στην πίστη που εκείνος επάνω στο Σταυρό πήρε όλες τις αμαρτίες, πήρε όλες τις ενοχές μας, πήρε όλες τις ασθενειές μας, όπως γράφει και διαβάζουμε στον Ισαΐα, και μας έκανε καινούργια κτίσματα. Και με το Πνεύμα το Άγιο μας γεμίζει καθημερινά να περπατάμε στη ζωή που θέλει εκείνος, και να διαδίδουμε στον κόσμο τα καλά νέα. Αδελφοί, πιστεύω ότι ο Κύριος θα κάνει μεγάλα πράγματα στις μέρες μας. Και δεν το πιστεύω μόνο εγώ. Το πιστεύετε κι εσείς. Και το πιστεύουν πάρα πολύ. Ο Κύριος θα φέρει ευλογία και αναζωπήρωση στις εκκλησίες μας. Ο Κύριος μας αλλάζει. Σήμερα είμαι εδώ, όχι με δική μου θέληση. Δεν είμαι εδώ από ανθρώπινη θέληση, και επειδή δύο άνθρωποι συνονοηθήκανε και δύο άνθρωποι είπανε πού θα βρεθούνε και ήρθα εδώ σήμερα. Ήρθα εδώ σήμερα και είμαι σε αυτό το βήμα, και μου δίνεται αυτό το βήμα να σας ομολογήσω όχι μόνο την πίστη τη δική μου, όχι την πίστη της μητέρας μου, όχι την πίστη της γιαγιάς μου, αλλά να ομολογήσω πως ο Θεός είναι ζωντανός και κάνει φοβερά πράγματα και στις μέρες μας. Θέλουμε, πρέπει να χαιρόμαστε στην παρουσία εκείνου που τόσο πολύ μας αγάπησε. Δοξασμένο το όνομά του στους αιώνες. Αμήν.